Dagskrásala hefst nú á fimmtudaginn á harpa.is og miði.is.
Ertu orðinn þreytt á gamla? Kynntu þér málið. Blöss.is.
Útvarpsþátturinn Breakbeat.is er á dagskrá X-ins 977 öll miðvikudagskvöld milli 11 og 12. Kalli og Gunni Ívok, umsjónarmenn þáttarins, fá færustu plötustúðu á tónlistamennsenunar í heimsótt og samanlegaðu hlutundur inn í hundra heim pakkbrotts tónlista. Drum and Bass, Jungle, Dubstep, Funky, Juke, Hardcore og hvað þetta nú heitir allt saman. Svo lengi sem þær eru að finna bumbur, bassa og brotna takta, heyrðu það í breakbeat.is. Miðvikudagskvöld frá 11 til 12 á X-inu 977.
Gott kvöld, útvarstátturinn breypið.is komin í loftið hér á X977 eins og öll miðvikudagskvöld á milli klukkan 11 og 12. Við erum hérna að hitta ykkur upp fyrir fastakvöld breypið.is annað kvöld á skemmtistannum Dolly sem engin annar gestasnúður en Maggi B. Afskaganum ætlar representla Jungle og brotna takta. Ekki rétt, Maggi minn.
Hann máski.
En einnig verða baku spilunara Higgun Ívok og Arnur. Og það verður dansustuð fram eftir kvöldi. Við það til eitt eins og hef skemmtana leiði leifir.
Þetta verður arka, maður.
En já, við byrjum þáttinn hérna á artistanum bandsel lagið Metzger gefið út af Hessel Audio. En eftir nokkur lög tekur Maggi B. uppbytun og sett fyrir ykkur.
Thank you. Þú ert að hlusta á Breakbeat.is
Give me the B, give me the R, give me the E, give me the A, give me the K, give me the B, give me the E, give me the A, give me the T, give me the dot, give me the I, give me the S. Breakbeat.is
Þú er gestasnúður kvöldsins, komin af stað bak við spilarana. Maggi B, næsta hálftíman, 40 mínúr eða svo. Fróðleg Fusion Sirpa ef við þekkjum kappan rétt en hann að koma ykkur í gírin fyrir breakbeat.is fasta kvöld á Dolly Arnastræti 4 Við verðum þar annað kvöld 9-1, Maggi B, Arnór og Ewok Meirum það hér síðar leifum skagastráknum að fara mikinn á ástnum og tvisnum breakbeat.is og ekki 977 til miðnættis
Þórdís Backman, þetta er fyrir ykkur.
Like a time. Dom and Roland Productions. You're listening to breakbeat.isxfm. We'll be right back.
tónar. Á breakbeat.is gestur svona kvöldsins Maggi B á spilurunum. Það er að koma ykkur í gýrin fyrir breakbeat.is fasta kvöld sem við fram á Dolly Hafnarstræti annað kvöld á stokk stíga Maggi B, Arnór og Ívok. Mælum að sjálfsögðu með að þið mætið þar fjölmennið, lofum feikna fjöru og takta brotstónu, bumbum, börsum og brotnum tögtum. Hersklu á nýju, það frítinn. Sjáumst á Dolly á morgun. Leifum Marka Bía að leika hér lausum hala í nokkuð lauðið bótt.
down inside your arena, please. Pull it down. Reykjavik, please. Make some noise for breakbeat.is.
Já, Maggi endar þetta hér á Já, kannski ekki léttari nótum en lítið hægari nótum
Já, tókum þetta svolítið dark, að miðvikudagur að februar Svolítið kalt úti Svolítið kaldara
Hálka
Já, þetta er
Hálkudjöngl
Já, þetta er svona frosthörku, svona ambient eitthvað, sinningur Senda allavega bræðurinn minnum í Norðurál Hvað með þessu? Ég veit þér að lista Sjövakt, nætuvakt
Sjáttu átt á sjövaktina En þetta svona gefur fórsmekkina því sem kom að skala á Dolljana kvöld Ekki það?
Jú Og reppa svolítið það sem ég verið að spila undanfærið Hefur verið að spila undanfærið? Já, heima í þrættinu mínum Heimilislega út af þrættinu Ég veit ég hvort þér að lægja auglýsa hérna í þessum undanfætti
Hér má auglýsa allt
Láttíðni 170
Góð þáttið það og góð sirpa Fyrir þá sem vil ég heyra meira Breakbeat.is fasta kvöld á Dolly á morgun Klukka nýju
Já
Maggi B, Arnór og Ewok En fyrir að stýttast í setni endan hjá okkur hér í kvöld Takk fyrir komuna Maggi, sjónst á morgun
Já, Takk hella fyrir mig Já, ég vil fá að sjá sem flesta þarna morgun, þetta verður magnað. Ekki hverjum deginn sem að Maggi B. stígur að baka spilurina hérna á Hörbrókasvæðinu.
Hver veit nema við finnum Mike? en allá hana?
B. og Skeng.
B. og B.
Þetta er engin vöruflutninga mistu hérna.
við sjást að Dolly á morgun, heyrumst hér aftur eftir viku. Það fangar til bless, bless, bye.
Fáðu Breakbeat beint á iPodin. Breakbeat.is/podcast Þú ert að hlusta á Breakbeat.is